Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang macOS Ventura for Dummies ni Guy Hart Davis ay isang practical na gabay sa paggamit ng macOS Ventura, ang bersyon ng operating system ng Apple para sa Mac na inilabas noong 2022. Bahagi ito ng seryeng for Dummies, kaya ang paraan ng paglalahad ay nakatuon sa malinaw na paliwanag, sunod-sunod na hakbang, at pang-araw-araw na problema sa paggamit ng computer. Hindi ito aklat tungkol sa pagprograma o malalim na teknikal na pag-ayos ng hardware. Sa halip, tinutulungan nitong maging komportable ang mambabasa sa interface ng Mac, Finder, mga file, app, koneksyon sa internet, at mga kasangkapan sa komunikasyon. Mahalaga rin ang pagtalakay nito sa stage manager, pag-customize ng desktop, seguridad ng datos, at pag-troubleshoot. Ang pangunahing layunin ng aklat ay gawing mas madaling gamitin ang Ventura para sa bagong may-ari ng Mac at sa taong lumipat mula sa mas lumang bersyon ng macOS. Sa Asasordos 96 pahina, nagsisilbi itong malawak na sanggunian na maaring balikan habang aktual na gumagamit ng computer. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pag-unawa sa desktop at Finder bilang sentro ng paggamit ng Mac. Inilalagay ng aklat ang desktop at Finder sa sentro ng pag-aral dahil dito umiikot ang karamihan ng pang-araw-araw na gawain sa Mac. Ang Finder ang pangunahing lugar para makita, buksan, ilipat, pangalanan at ayusin ang mga file at folder. Para sa bagong gumagamit, hindi sapat na malaman lamang kung paano magbukas ng dokumento. Kailangan ding maunawaan kung saan ito na-save, paano ito muling hahanapin at paano maiiwasang maging magulo ang imbakan. Ipinapaliwanag ng gabay ang pag-navigate sa interface ng Ventura, kabilang ang pagbubukas at pagsasara ng mga programa, paggamit ng mga window, at pag-access sa mga bahagi ng desktop. Mahalaga ang ganitong pundasyon dahil maraming problema sa computer ang nagmumula sa hindi maayos na pamamahala ng file, hindi sasira ang system kapag malinaw ang istruktura ng folders at alam ng gumagamit ang mga paraan ng paghahanap. Mas mabilis niyang mahanap ang larawan, attachment o proyektong kailangan niya. May halaga rin ang pag-customize ng kapaligiran ng Mac dahil nakatutulong itong iayon ang desktop at mga setting sa aktual na paraan ng pagtatrabaho ng tao. Ang lakas ng aklat ay hindi nito ipinapalagay na kabisado na ng mambabasa ang mga karaniwang kilos sa macOS. Sinisimulan nito sa praktikal na paggamit, kaya ang Finder ay nagiging kasangkapang pang-organisasyon, hindi lamang simpleng listahan ng files. Ikalawa, mas maayos na daloy ng trabaho gamit ang pagbubukas ng file, shortcuts at stage manager. Isang mahalagang focus ng macOS Ventura for Dummies ang pagpapabilis ng trabaho nang hindi isinasakripisyo ang kaayusan. Tinutukoy nito ang mga paraan ng pagbubukas at pag-save ng files, paggamit ng mga kapaki-pakinabang na keyboard shortcut at paghawak sa maraming app at window. Ang mga ito ay tila maliliit na kasanayan, ngunit kapag paulit-ulit na ginagawa sa isang araw, malaki ang epekto sa oras at pagkapagod. Halimbawa, ang pag-alam kung paano mabilis na lumipat sa app o maghanap ng dokumento ay mas praktikal kaysa umasa palagi sa manumanong pag-click sa bawat hakbang. Partikular na tampok ng Ventura ang stage manager at itinuturing ito ng aklat bilang paraan para mabawasan ang kalat sa screen habang maraming gawain ang bukas. Sa halip na sabay-sabay na nakaharap ang lahat ng window, maaaring bigyang pansin ang gumagamit ang kasalukuyang grupo ng apps at ilagay sa gilid ng iba. Hindi ito nangangahulugang automatikong mas produktibo ang lahat ng gumagamit. Mas kapaki-pakinabang ito sa mga taong madalas magpalipat-lipat sa dokumento, browser, mail at iba pang app. Ang makatotohanang halaga ng gabay ay ipinakikita nitong ang produktibidad sa Mac ay nakasalalay sa pagbuo ng malinaw na routine. Pinagsasama nito ang mga built-in na tool upang ang screen, files at mga gawain ay mas madaling kontrolin. Ikatlo, pag-oorganisa ng files, impormasyon, at mga app para sa pang-araw-araw na gawain. Hindi lamang technical na file management ang saklaw ng aklat. Dahil inuugni nito ang pag-oorganisa ng Mac sa mas malawak na pamamahala ng araw-araw na impormasyon. Kasama sa mga paksang tinatalakay ang pag-ayos ng files at folders, mga kasangkapang nakakatipid ng oras, at mga app na tumutulong sa paghawak ng personal na gawain. Sa Ventura, mahalaga ang ganitong pagtingin sapagkat ang Mac ay hindi lamang gamit para gumawa ng dokumento. Maari rin itong sentro ng mga larawan, tala, mensahe, lokasyon at iba pang digital na detalye. Kasama sa nilalaman ang maps at mga app na nagmula sa iOS na nagpapakita kung paano mas naging magkakaugnay ang karanasan sa Mac, iPhone at iPad. Ang praktikal na punto rito ay hindi kailangan tingnan ang bawat app bilang hiwalay na programa. Kapag ginagamit ng may layunin, ang mga ito ay bahagi ng iisang sistema para sa pagpaplano, paghahanap ng impormasyon, at pakikipag-ugnayan. Gayunman, hindi ipinipilit ng aklat na gamitin ang lahat ng built-in na app, mas kapaki-pakinabang ang pag-alam kung ano ang kaya ng mga ito upang makapili ang gumagamit ng angkop sa kanyang pangangailangan. Para sa mambabasang sanay sa Windows o bagong salta sa Apple ecosystem, nakatutulong ang ganitong saklaw upang makita na ang organisasyon ay hindi lang paglilinis ng folders. Ito ay pagdidisenyo ng mas madaling routing digital para sa trabaho at personal na buhay. Ika-apat, networking, pagbabahagi, mail at messages sa loob ng Apple ecosystem. Binibigyan ng aklat ng hiwalay na pansin ang pagkonekta ng Mac sa ibang tao, device at network. Saklaw nito ang networking at sharing, pati ang paggamit ng mail at messages. Mahalaga ito dahil ang pagiging kapaki-pakinabang ng computer ay hindi nasusukat lamang sa mga file na nasa loob nito. Kadalasan, ang tunay na gawain ay ang pagpapadala ng attachment, pagtanggap ng mensahe, pagbabahagi ng dokumento o pagkonekta sa internet at ibang kagamitan. Para sa baguhan, ang mga bahaging ito ang maaaring maging nakalilito, lalo na kung iba ang nakasanayan niyang operating system. Ang pagtalakay sa mga komunikasyon at sharing feature ay may praktikal na layunin. Tinutulungan nitong makita ng gumagamit kung paano gamitin ang mga kasangkapang kasama na sa Mac, sa alip na agad maghanap ng panibagong software para sa bawat simpleng pangangailangan. Ang mail at messages ay mahalaga hindi lamang bilang apps, kundi bilang mga lugar kung saan dumadaloy ang files, abiso at usapan. Samantala, ang networking at sharing ay nagbubukas ng paraan para magamit ang Mac kasama ng ibang device at tao. Maingat ang ganitong gabay dahil ang koneksyon ay may kasamang responsibilidad sa privacy at access. Sa pamamagitan ng pagpapaliwanag sa mga pangunahing kakayahan ng Ventura, nagiging mas handa ang mambabasa na gumamit ng Mac bilang bahagi ng magkakaugnay na digital na kapaligiran, hindi bilang nag-iisang makina lamang. Panghuli, seguridad ng datos at pag-troubleshoot para mapanatiling maayos ang Ventura. Ang isang computer guide ay kulang kung puro bagong feature ang itinuturo ngunit hindi tinatalakay ang pag-iwas at pagtugon sa problema. Dahil dito, kabilang sa mahalagang saklaw ng macOS Ventura for Dummies ang pagpapanatiling ligtas ang datos at pag-troubleshoot ng karaniwang aberya. Ang diin ng aklat ay praktikal tulad ng pangangalaga sa files, paggawa ng backup, at pag-unawa sa mga hakbang na makatutulong upang maging mas ligtas ang Mac laban sa hindi otorisadong access. May kasama rin itong cheat sheet na naglalaman ng mga paalala sa mga bagay na hindi dapat gawin sa Mac, mga shortcut, at rekomendasyong may kaugnayan sa backup. Mahalaga ang seguridad dahil ang pagkawala ng files o pagkapasok sa mapanlinlang na site ay maaaring makaapekto sa trabaho, larawan at personal na impormasyon. Hindi nga ngangako ang ganitong uri ng gabay na walang magiging problema ang computer. Mas makatotohanan nitong itinuturo na ang gumagamit ay dapat may maayos na gawi tulad ng pag-iingat sa datos at pagkakaroon ng paraan para makabawi kapag may nangyari. Ang troubleshooting naman ay nagbibigay ng panimulang direksyon kapag may app na hindi tumutugon, may setting na hindi gumagana gaya ng inaasahan, o may simpleng problemang kailangang siyasatin. Ang natatanging halaga ng bahaging ito ay ang pagbibigay kapangyarihan sa karaniwang gumagamit. Sa halip na mabahala agad o umasa palagi sa ibang tao, natututuhan niyang kilalanin ang problema at subukan muna ang angkop na pangunahing hakbang bilang pagtatapos. Ang macOS Ventura for Dummies ay pinakamainam para sa mga unang beses gagamit ng Mac, mga lumilipat mula sa Windows, at mga gumagamit na nag-upgrade patungong Ventura mula sa mas lumang macOS. Magagamit din ito ng matagal nang may Mac, ngunit hindi pa lubusang nagagamit ang Finder, built-in apps, keyboard shortcuts, file organization, at mga tool para sa pag-manage ng maraming window. Hindi ito para sa naghahanap na advanced na aklat sa coding, enterprise administration, o pagkukumpuni ng hardware. Ang lakas nito ay nasa malinaw na pagdadala sa mambabasa mula sa fundamental na pag-navigate hanggang sa mga gawain tulad ng sharing, komunikasyon, seguridad, at pag-troubleshoot. Namumukod tangi ito sa maraming mabilisang online tutorial dahil pinagsasama nito ang malawak na saklaw at praktikal na pagkakasunod-sunod. Ang isang video o maikling artikulo ay maaaring sumagot sa iisang tanong, ngunit ang aklat ay nagbibigay ng magkakaugnay na pagtingin sa paraan ng paggamit ng Ventura araw-araw. Hindi lamang nito inililista ang mga feature tulad ng Stage Manager o Maps. Inilalagay nito ang mga iyon sa konteksto ng pag-aayos ng trabaho, impormasyon at komunikasyon. Ang estilo ng Four Dummies ay angkop sa mambabasang nais ng tuwirang paliwanag na hindi puno ng teknikal na salita. Bagaman nakatuon ito sa Ventura at ang ilang detalye ay maaaring magbago sa mga susunod na versyon ng macOS, nananatiling mahalaga ang maraming pundasyong itinuturo nito. Kabilang dito ang maayos na paghawak ng files, paggamit ng shortcuts, backup at responsableng pangangalaga sa datos. Kung gusto mong sumuporta Gaihart Davis, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.